Rupucis, lasa Unu Jansone. Ceļa malā, kas ved no Strenčiem uz Trikātu, pie Aušas mājas, ir avotiņš. No šī avota iztek upīte, kas tek caur vairākām attakām un vēlāk pa veco Gaujas vietu ieslīd Gaujā. Šīs attakas sauc par Rupuci un upīti par Rupuča upīti. Attakās guļ vecas siekstas, nezin no kādiem laikiem. Mīkstas dūņas un lielas lēpju un mieturīšu saknes neļauj redzēt attakas dibenu. Vietām liekas, viņi nemaz nav. Varot laist garu kārti, sak, nu pat rokas sajutīs cietu zemi. Nekā. Paceļas vieglas dūņas un aizsadz domāto pamatu, bet kārts slīd un slīd dūņās vienmēr dziļāki. Krastā sēdot bieži varot redzēt lielas līdakas aizlokāmies no vienas siekstes uz otru, bet reti kāda no šīm līdakām ieies murdā, kamēr rāķi vai tīkli neķersies neviena. Krievu laikā karavīri viņā reiz sametuši tik daudz granātu, ka attaka pilnīgi vārījusies, bet dabūjuši tik 5-6 siļķu lieluma līdaciņas un dažas raudiņas, bet lielās nevienas. Reiz ap pašu dienas vidu vecais Auša noķēris Rupucī lielu līdaku. Līdakai bijusi strupa aste, domāt kāds nocirtis. Izvelk Aušiņu līdaku, bet uzreiz tā mācās miegs virsū, ka turpat attakas malā aizmiega. Guļ Aušiņa un sapnī dzird. Anniņ, vai visas cūciņas pārdzini? Meitenes balss kā pazemē atbild. Visas pārdzinu, tik strupastes nav. Uzmostas Aušiņa, paņem līdaku un iet uz māju. Aiziet mājā, bet līdaka nemirst nost. Aušam pašam tāds nelabs prāts. Cik ilgi gaidīsi, sāk tīrīt. Notīra, sagriež gabalos, saliek bļodā, bet gabali danco pa bļodu un Aušiņam pašam metas bailes. Ko lai dara? Kas zina, piemeklēs vēl tevi kāds ļaunums, ja atstās mājas robežās. Paņēmis bļodu un sabērs atpakaļ attakā. Tad arī uzreiz palicis kā vieglāki.